Ух, В, А, Т, И, Дан. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro vam želim, 6:01, uskoro će početi da sviće i ovaj 21. novembarski dan, srećna slava ko slavi danas. Inače, sviće dosta hladan dan, hladno je jutro bar pred nama, dan će, kažu, biti malo topliji nego juče i trebalo bi da bude suv, ali ovog jutra temperature tu negde oko nule ili ispod, ponegde i dobrano ispod nule, u Sjenici je tako -10, dobro ste me čuli. Najmanje hladno ovog jutra je sa +3 stepena u Beogradu. Ima dosta gradova gde je +2, to su Novi Sad, Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Ćuprija. +1 je trenutno u Kragujevcu, Kruševcu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. Okrugla nula u Loznici, Smederevskoj Palanci, Nišu i Dimitrovgradu. -1 je u Kraljevu i Leskovcu. -2 ovog jutra u Vranju i Kuršumliji, a -3 je trenutno u Valjevu. Kao što rekao, u Sjenici -10, na Kopaoniku -8. Ali tokom dana temperatura će ići sve do 10 stepeni, trebalo bi da ostane suvo i uglavnom oblačno, mada će se ponegde promaljati i sunce, a onda od sutra pa do vikenda nam slede temperature vrlo prijatne, tu negde oko 15 stepeni. Ono što nam sledi u jutarnjem programu Radio Beograda 1 jeste jutarnji dnevnik. Vladimir Mihajlović će vam predstaviti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo se onda čuti za nekih 20-ak minuta.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Uoči današnjih zvaničnih razgovora u Beogradu, Zoran Zaev kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade, u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Od početka oktobra do danas registrovano je 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla. U 9. kolu ABA lige Zvezda u Zadru bolja od domaćina. Danas oblačno, uglavnom suvo, samo na severoistoku povremeno slaba kiša, najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. Premijer Makedonije Zoran Zaev stigao je u Beograd, gde će se tokom dana sastati s predsjednikom i premijerkom Srbije. Zajeva je na aerodromu Nikola Tesla dočekao ministar za inovacije Nenad Popović. Kako je ranije najavljeno, teme razgovora bit će unapređenje bilateralnih odnosa i posebno ekonomske saradnje, kao i evropski put Srbije i Makedonije. A uoči razgovora, makedonski premijer kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose i kroz njih doprineti jačanju saradnje u regionu. Zaev je za politiku rekao da od nas samih zavisi koliko ćemo brzo stići do zajedničkog cilja, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednica Saveta Ruske federalne skupštine Valentina Matvijenko izjavila je u Beogradu da je nedopustivo stavljati Srbiju pred veštački izbor ili Zapad ili Rusija. Rusija se uvek zalagala za pravo svake suverene države na saradnju s bilo kojim partnerom, rekla je Matvijenkova. Ocenila je i da nema te sile u svetu koja je u stanju da sruši prijateljstvo Srbije i Rusije.
Podržavamo narod Srbije u kosovskom pitanju. Srbija može i dalje računati na podršku Rusije i našeg naroda. Ja bih željela posebno da naglasim da mi visoko cenimo stav Srbije koje, bez obzira na pritisak od strane trećih zemalja, čvrsto nastupa protiv nezakonitih antiruskih sankcija po izmišljenim razlozima. Nisu baš sve države pronašli takvu hrabrost, a vi to imate.
Američki kongresmen Eliot Engel rekao je u Prištini da se Sjedinjene Američke Države svakako moraju baviti dijalogom Beograda i Prištine. Engel je ranije kazao da će Amerika nastaviti da podržava Kosovo na svim poljima. Smatra da su pregovori u Briselu veoma važni, ali i da je bitno imati jedan vremenski rok kako bi se Kosovo moglo priključiti Evropskoj uniji i NATO-u, smatra američki kongresmen. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Abu Dabiju je sa državnim sekretarom za odbranu razgovarao o planovima za razvoj saradnje u toj oblasti. Za danas je planirano testiranje samohodne haubice Nora na artiljerijskom poligonu u Abu Dabiju, kaže Vulin.
Veoma su zainteresovani za Noru, B-52 kalibru 155 mm, to je jedna od najboljih proizvoda odbrambene industrije Srbije i svako nešto sa čime svakde na svetskom tržištu izazivamo veliku pažnju. Pokazat ćemo kako Nora dejstvuje, kakva je njena preciznost, kakva je njena brzina, kakve su tehnološke inovacije koje su uradili naši stručnjaci i zaista se nadam da ćemo imati dobar dan i da ćemo još jednom moći da pokažemo svima šta srpska pamet, srpsko znanje može da ponudi svetu.
Slušate jutarnji dnevnik. Na današnji dan pre 22 godine potpisan je Dejtonski sporazum i okončan je rat u Bosni i Hercegovini. Tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević, potpisali su dokument kojim je zvanično okončan rat u BiH. Međutim, i na 22. godišnicu govori se o tome da li je taj sporazum bio dovoljno snažan temelj za formiranje funkcionalne države. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Miodrag Živanović, kaže za naš program da se u Bosni i Hercegovini danas lošije živi nego pre 10 ili 15 godina i smatra da je takvo uređenje prepreka stabilnosti u regionu.
Jednostavno je to plemensko uređenje Bosne i Hercegovine, tako je taj tribalizam doveo do toga da mi ovdje ne živimo kao ljudi, nego živimo isključivo, apsolutno, kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci, čak i prije 10 godina dodati onaj morbidni aneks kao ostali. Dakle, u takvom sticaju stvari, Dejtonsko ustrojstvo Bosne i Hercegovine je kamen oko vrata budućnosti ove zemlje i nas koji tu živimo. Naravno da se to ne može razumjeti sasvim čisto i sasvim jasno, koliko u lokalnim prilikama, toliko i u regionu, a još više u međunarodnoj zajednici. Dokle će trajati ovo naše ropstvo, ja kao običan čovjek naravno ne znam, ali u svakom slučaju sve ide u tom pravcu da je ta diskriminacija i jednostavno tutorstvo nad ljudima koji ovdje žive, a naravno čak i na teritorijama, jednostavno nešto što nije pripadno trećem mileniju, nije pripadno savremenim svjetskim tokovima, niti savremenim ljudskim vrijednostima.
Kaže profesor Živanović za Radio Beograd. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade, u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. To je sinoć najavila kancelarka Angela Merkel, koja održavanje novih izbora smatra boljom opcijom od mogućnosti da predvodi manjinsku vladu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da poštuje poziciju španske vlade. Juncker je za El Pais rekao da katalonski lideri ne bi smeli da podcenjuju podršku koju Rajoy ima od ostatka Evrope, kao i da bi bilo potpuno pogrešno kada bi to učinili. Predsjednik Evropske komisije kaže da ni jedna vlada zemlja članica Evropske unije neće podržati ono što se desilo u Kataloniji nakon 1. oktobra. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao je da se povuče s vlasti, a uslove je u pismu prosledio parlamentu. Prema dogovoru Mugabea i čelnika vojske, on i njegova supruga dobit će puni imunitet i pravo da zadrže privatnu imovinu. U dve eksplozije u fabrici kozmetike Vedla, severno od Njujorka, povređeno je više od 30 ljudi, među kojima i 7 vatrogasaca. Vatrogasci i dalje pokušavaju da ugase požar, čiji uzrok se još ne zna, a na terenu su i pripadnici tima za opasne materije. Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Poslanici bi trebalo da razmotre i amandmane na dopune zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama. Od početka oktobra do danas registrovano je 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Batut. U poslednja 3 dana u Srbiji je obolelo 29 osoba, dok je 11 novoobolelih u Beogradu. Protest samostalnog sindikata poštanskih radnika održan je sinoć ispred glavnog poštanskog centra u Zemunu, odakle su učesnici protesta ponovili svoje zahteve, između ostalog i ukidanje suspenzija pojedinim radnicima pošte. Najavljeno je da se od štrajka ne odustaje i da će on početi danas od 7 časova. Prema podacima sindikata, širom Srbije suspendovano je više od 50 radnika, a u pošti kažu da je osnov njihove suspenzije ugrožavanje rada preduzeća, tačnije nezakonita blokada rada pošte prilikom protesta. U beogradskom Sava centru počinje dvodnevni telekomunikacioni forum Telfor, internacionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Predsjednik upravnog odbora Telfora, profesor Đorđe Paunović, za naš program govori o konceptu i značaju konferencije.
Postoje u osnovi dva dela Telfora. Jedan deo koji se odnosi na prezentacije kompanija i drugi deo koji se odnosi na prezentaciju autorskih radova kao na svakoj drugoj međunarodnoj internacionalnoj konferenciji. Ono što je specifično u Telforu, to je što ima veoma jaku podršku regionalne i evropske, pa možda i svjetske elite kompanija. Dakle, mi imamo uvek prezentacije velikih kompanija tipa Ericssona, Ciska, Nokia, naravno i naših kompanija, svih.
Detaljnije o Telforu bit će reći i u našem jutarnjem programu, kao i u vestima u 9 Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Praznik će proslaviti i Beogradska saborna crkva. Košarkaši Crvene zvezde, posle niza neuspeha u Evroligi, nastavili su niz uspeha u ABA ligi. O tome i o ostalim sportskim događajima Milan Bigović.
U 9. kolu košarkaške ABA lige Zadar Crvena zvezda 76-88. Crveno-beli bolji u drugom delu, u prvom su bili neubedljivi. Bjelica 20 poena, Ročesti 14, Feldin 13. Amerikanac Quincy Miller napustio Bamberg, možda je sljedeća stanica baš Crvena zvezda. Naša košarkaška reprezentacija bez igrača iz Evrolige na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Nažalost, izostaće i povređeni Jović. Prvi rival je Austrija 24. novembra u dvorani Aleksandar Nikolić. Okupljanje je danas. Ženska rukometna reprezentacija već se okupila u Beogradu pred svetsko prvenstvo u Nemačkoj od 1. do 17. decembra. Večeras je prvi kontrolni meč sa Slovačkom u Pančevu u 18.30. Šta kaže Slađana Poplazić?
Mi smo devojke tu, spremne da pružimo naš maksimum, da se borimo, da pokušamo da ostvarimo sve zadatke koje dobijamo i vidjet ćemo što nas čeka.
Fudbalski sudija Milorad Mažić delit će pravdu u sredu u velikom derbiju Lige šampiona Juventus-Barcelona. To je još jedno veliko priznanje za njega i tim koji predvodi. Večerašnji program Lige šampiona E-grupa Spartak-Maribor, Sevilla-Liverpool, F-grupa Napoli-Šahtjor, Manchester City-Feyenoord, G-grupa Bešiktaš-Porto, Monaco-Leipzig, H-grupa Borussia-Tottenham i Apoel-Real. Utakmice Spartak-Maribor i Bešiktaš-Porto u 18 časova, ostale u 20 časova i 45 minuta.
O sportu bio je to kolega Milan Bigović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Bročević. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutru mestimično slab mraz i magla. U toku dana na jugozapadu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo na severoistoku povremeno slaba kiša. Duvaće slab i umeren zapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. U Beogradu u toku dana malo do umereno oblačno i suvo vreme, vetar slab i umeren zapadni, najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvat i dan, sa vama će biti kolega Miša Stojković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasan.
Ova i sledeća godina proglašene su godinama borbe protiv sive ekonomije. Kakvi su rezultati na pola puta? Zašto svaki treći građanin ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun? Ako plaćanje gotovinom, kako kažu stručnjaci, hrani sivu ekonomiju, kako smanjiti količinu novca koje je u opticaju? Gosti emisije su Dragana Gatunović iz Poreske uprave Srbije, Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku i Ivan Radak, savjetnik u Naledu. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat riječi kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su, već nešto drugo. To je ispuno pismo, što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je zadnji pogled uzrok bezbroj putnih oči, uzalu se nekad moli, to je ljubav, to se voli, i kad oči
se vlaže i nevješto kad prelaže ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli.
Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježne riječi uz kapi tiše. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzavno se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči su se blaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli.
Kad smo već kod ljubavi, dobro bi bilo da se ovog jutra zagrejemo na taj pogon, s obzirom da je dosta hladno u Srbiji. Dobro jutro vam želim, šalo na stranu. 21. novembar osvanuo je pre 6 sati i 23 minuta i za sada je dosta hladan. Temperature se kreću oko nule, ponegde koji stepen iznad, ponegde i koji stepen ispod. Konkretno najtoplije, odnosno najmanje hladno, trenutno sa plus 2 stepena u više gradova u Srbiji, to su Beograd, Subotica, Zrenjanin i Kikinda, plus 1 stepen je u Nišu i izvinjam se, u Nišu je minus 1, plus 1 je u Novom Sadu i u Ćupriji, 0 u Dimitrovgradu, Kragujevcu, Loznici i Somboru, minus 1 kao što već rekoh u Nišu i u Sremskoj Mitrovici, minus 2 je u Kraljevu, Kuršumli, Zaječaru i Leskovcu, minus 3 u Vranju i minus 4 u Požegi, najhladnije sa minus 10 u Sjenici. Ali posle ovako hladnog jutra očekuje nas dan dosta topliji nego ovi prethodni. Najviša temperatura će ponegde biti čak i do 13 stepeni. Biće oblačno i uglavnom suvo, samo na severoistoku zemlje povremeno će padati slaba kiša. A u narednih pola sata, ono što će se sigurno desiti u jutarnjem programu Radio Beograda jeste naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Čućemo za nekih 10 minuta šta se to sve kroz istoriju dešavalo 21. novembra. Oko 6.50 prelistavat ćemo jutarnju štampu, a pre svega toga negde za 5 minuta čućete i kratke vesti Radio Beograda. Budite sa nama.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti len sana, daću sve što imam. imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, oblasjat ću te lice kad duš zaspala. Ne znam kako da pobedim od sna, i ne znam da se iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela. Letnje noći ne staviš, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris prešanja, značeš da sam budan kad još zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da se ti govori kao ja, ova noć tako bolela. Da me nisi volela.
Sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Uoči današnjih zvaničnih razgovora u Beogradu, Zoran Zaev kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose i kroz njih doprineti jačanju saradnje u regionu. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Od početka oktobra do danas registrovana su 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Batut. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Praznik će proslaviti i Beogradska saborna crkva. U devetom kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde u gostima savladali Zadar sa 88-76. U narednom kolu 4. decembra Zvezda dočekuje i Gokeu. Vreme danas biće oblačno i uglavnom suvo, samo na severoistoku zemlje povremeno sa slabom kišom. Najviša temperatura od 6 do 13 stepeni.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj,
ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. Ti zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
7. Pravoslavna crkva na današnji dan obeležava Aranđelov dan, koji je ustanovljen nekoliko godina pre prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji 325. godine. Na saboru je odobreno blagočestivo poštovanje i priznavanje svetih anđela kao služitelja Božjih. 9 anđelskih činova opisao je učenik svetog apostola Pavla, sveti Dionisije Areopagit, u knjizi o nebeskoj hijerarhiji. Za vrhovnog anđela izabran je Mihajlo. Francuski filozof i književnik François Voltaire rođen je 21. novembra 1694. godine. Istaknuti predstavnik prosvetiteljstva u svojim delima je kritikovao netoleranciju crkve i njene dogme. Autor je velikog broja pisama koja su objavljena u 13 tomova, nazvanih Plejada, kao i dela Kandid, filozofski rečnik, filozofska pisma i drugih. Slikar Marko Čelebonović rođen je 21. novembra 1902. godine.
Vrlo je retko da se viđaju, čak i u našim manastirama, naše srednjovekovno slikarstvo, da se viđa da je negde neko potpisao. Dakle, delo je bilo prvo. I ja mislim da je nešto izgubljeno u onom momentu kad je čovjek počeo da potpisuje.
Iako je studirao ekonomiju na Oksfordu, a pravo u Parizu, Čelebonović se opredelio za životni poziv umetnika. Vajarstvo i slikarstvo je učio u Burdelovom ateljevu. Po dolasku u Beograd predavao je na Akademiji likovnih umetnosti. Slikao je pejzaže, figure i portrete, donoseći orijentalne i balkanske karakteristike u oslikanim scenama. Bio je doživotni predsjednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Na današnji dan 1995. godine u vojnoj bazi Wright Patterson kraj Daytona u američkoj državi Ohio, Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali su mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Istorijski trenutak potpisivanja, odnosno parafiranja, ili kako je to američki državni sekretar Warren Christopher rekao, inicijacije mirovnog sporazuma. Sada će se prisutnima obratiti šef naše pregovaračke delegacije, predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Predsjednici, gospodine Christopher, dame i gospodo, zahvaljujući uspješnom završetku pregovora u Daytonu, ovaj dan ući će u istoriju kao dan kada je rat završen u oblasti prethodne Jugoslavije, u građanskom ratu poput ovog u Bosni, nema pobednika i ne može biti pobednika. Svi su gubitnici. Samo mir je pobeda.
Na današnji dan 1996. godine u sedištu organizacije Ujedinjenih nacija u Njujorku održan je prvi svetski televizijski forum posvećen porastu uticaja televizije na moderno društvo. Tim povodom Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je odluku da se 21. novembar proglasi Svetskim danom televizije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Belo, belo, belo vino dajte mi, ne Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. ...19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najveće sjedalinke. Marinko Rokić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike. Rakica Radosavljević Cakana.
Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da
Svitanje.
Gledam, pa idem nema, dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a.
Šekjerna,
u prodaji.
Leša neverna.
Eko.
Šesti sati i 43 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Ukoliko ste se tek razbudili i pitate se šta da obučete, moj savjet vam je da to bude nešto slojevito, jer je jutro dosta hladno, ali će dan biti topliji nego ovih prethodnih 5-6. Konkretno, u Beogradu je plus 2, u Novom Sadu plus 1, u Kragujevcu je 0, u Nišu minus 1 stepen. A evo detalja o prognozi za danas od Dragane Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. Na području Srbije ujutru mesimično slab mraz i magla. U toku dana na jugozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo na severoistoku povremeno slaba kiša. Duvaće slab i umeren zapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. U Beogradu u toku dana malo do umereno oblačno i suvo vreme, vetar slab i umeren zapadni, najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.
Suvo je, nema kiše u najavi, to znači da bi vožnja trebala da bude bezbednija i jednostavnija, ali ipak nije zgoreg čuti i savete iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
Kad kodnevnica i sve manje prisustvo dnevne svetlosti dodatno opterećuje vozače, što direktno utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja. Da bi vožnja bila lakša, potrebna je odgovarajuća priprema vozila kako bi sigurnost za volanom bila veća. Češće kontrolišite uređaje za osvetljavanje, potrudite se da vam oni kao i vetrobrani uvek budu čisti i odmašćeni, a u posudi za pranje stakla imajte dovoljno tečnosti kako bi vam preglednost u svakom trenutku bila dobra. Prohladno, ali uglavnom suvo vreme bez padavina sa porastom dnevnih temperatura donosi dobru prohodnost puteva. Vidljivost je dobra, međutim u jutarnjim i večernjim satima treba biti pažljiviji u vožnji zbog moguće magle ili sumaglice. Građevinska sezona ulazi u posljednju fazu kada se radovi završavaju ili polako privode kraju, međutim povoljne vremenske prilike omogućavaju putarima nastavak pojedinih radova, zbog toga je na tim deonicama potrebno imati više strpljenja uz vožnju prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati na delu autoputa između Markovca i Velike Plane, gde se u dužini od oko 2 km u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija zaustavnom trakom. Radova ima i na nadvožnjaku koji pripada putu Požarevac-Kostolac u neposrednoj blizini petlje za Kostolac kada se u vreme radova koristi privremena pomoćna signalizacija. Na radove sa obustavom saobraćaja treba biti spreman i na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske, a saobraćaj je usporen i na deonici puta između Trbušana i mesta Ljubić kod Čačka. Na graničnim prelazima, na našim terminalima, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužeg zadržavanja. I na kraju podsjećamo vozače da je u toku akcija ispravno vozilo, bezbedno vozilo, u koje vozači na oko 100 linija tehničkih pregleda širom Srbije mogu besplatno da prekontrolišu tehničku ispravnost vozila. Spisak servisa, kao i njihovo radno vreme, nalazi se na našem sajtu amss.org.rs.
Šesti sati i 46 minuta, počinjemo prelistavanje jutarnje štampe i krećemo od politike, koja na naslovnoj strani donosi najavu velikog intervjua sa predsjednikom makedonske vlade Zoranom Zajevom, koji boravi u Beogradu. Sinoć mu je premijerka Ana Brnabić priredila večeru, a danas će se on sastati i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zajev je rekao da se u Beogradu osjeća kao kod kuće i da je došao u Srbiju da bi se unapredili odnosi između dve prijateljske države i kako bi se razvila saradnja na nivou koji, kako kaže, zaslužuje ovo vekovno prijateljstvo između naroda Makedonije i Srbije. Politika na naslovnoj strani donosi i naslov Novi termoblok posle 26 godina. Postrojenje u Kostolcu snage 350 MW, čija je izgradnja počela juče, proizvodit će dodatne 2,5 milijarde kilovat časova električne energije, što je 5% od ukupno instaliranih elektroenergetskih kapaciteta u Srbiji. Ovo je najveća investicija u domaćem energetskom sektoru, a trebalo bi da bude završena do 2020. godine. Kamen temeljac položila je kineska kompanija China Machinery Engineering Corporation. Politika na naslovnoj strani donosi i tekst pod naslovom Merkelova na ivici provalije. Propast preliminarnih koalicijonih sporazuma između demohrišćanskog bloka, zelenih i liberala dovela je Nemačku nadomak novih parlamentarnih izbora, a kancelarku Angelu Merkel prvi put u 12 godina njene vladavine nadomak političke provalije, piše dopisnik politike Nenad Radičević. On kaže da je uzdanje Merkelove u dosadašnje iskustvo da u produžecima pregovora ona uobičajeno uspe da ubedi sagovornike u svoju ideju, potopio lider liberala Christian Lindner, koji je minut pre ponoći između nedelje i ponedeljka, dakle minut pre isteka roka za formiranje vlade, istakao da se njegova stranka povlači iz pregovora jer nije postignuta osnova za poverenje. On je napisao kratak tweet: bolje ne vladati nego vladati pogrešno. A kad smo kod vladanja i pogrešnog vladanja, nešto se dešava u Nišu. Politika piše o tome u tekstu pod naslovom: u Nišu u posljednjih 10 dana zapaljena 4 automobila. Prvo je zapaljen Mercedes u vlasništvu jednog policijskog službenika pre 10 noći, zatim dve noći kasnije izgorelo je vozilo Hyundai u vlasništvu jedne Nišlike, a odmah potom u razmaku od samo 3 noći prvo je izgoreo putnički automobil zamjenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura, njegova Škoda Fabia, a zatim i Mercedes novo izabranog direktora javno-komunalnog preduzeća za pijačne poslove Gorana Đorđevića. Reagovale su i opozicione stranke u Nišu, koje su pozvale vladajući SNS da hitno preduzme sve aktivnosti u cilju smanjenja političkih tenzija. Politika donosi i tekst pod naslovom Miodrag Kostić demantovao da preuzima Viktorije grupu. MK grupa saopštila je da razmatra nove investicije u agraru, ali da to ne znači povlačenje iz proizvodnje šećera. Informacije su se pojavile pre nekoliko dana da MK grupa planira da preuzme Viktorije grupu, a potom je usledio ovaj demanti. prelazimo na dnevni list danas, koji na naslovnoj strani ističe Soros od neprijatelja postao partner vlasti. Tekst o tome da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče sastao sa sinom predsjednika upravnog odbora Fonda za otvoreno društvo. To je inače bio drugi sastanak Vučića i Aleksa Sorosa u protekla dva mjeseca, a na prvom sastanku bio je prisutan i George Soros. Inače, urednik Nove srpske političke misli i samostalni narodni poslanik Đorđe Vukadinović izjavio je za danas da u ovim susretima ima političkih, ali i psiholoških motiva. Politički su da se ostvari novi kontakt i pokuša da utiče da Soros ne podržava opoziciju u Srbiji. Tu pomoć Vučić smatra opasnijom nego što ona realno jeste, ocenjuje Vukadinović za danas. Ovaj dnevni list potom na drugoj strani donosi i nekoliko naslovnih stranica tabloida u Srbiji koji su Soroša optuživali za podsticanje rata u Srbiji, izazivanje haosa u našoj zemlji i tako dalje. Danas donosi i izjavu lidera pokreta slobodnih građana Saše Jankovića da mu oduzimaju pravo na rad udbaškim metodama, kako kaže, da mu oduzmu ustavno pravo i primoraju da se bavi sobom, a ne političkom borbom. Sve to Janković je izjavio komentarišući nedavne napise, to jest navode lista Politika, da je uhvaćen u sukobu interesa jer nije dobio saglasnost za registrovanje firme za obavljanje konsultantskih poslova. Sve to pozivajući se na nezvaničnog ali veoma pouzdanog sagovornika iz Agencije za borbu protiv korupcije. Dnevni list danas piše i o tome da će ministar prosvete raspisati, to je to ministarstvo, raspisati konkurs za članove u Nacionalnom savjetu za visoko obrazovanje koje imenuje ministarstvo. Tekst je napisan tragom vesti da je dosadašnji predsjednik Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje podneo ostavku. Očekuje se dakle formiranje novog saziva ovog tela koje odlučuje o visokom obrazovanju u Srbiji. Vrlo zanimljiv naslov dominira naslovnicom Blica. Piše neverovatna priča, a naslov glasi lažni Šutanovac iz Nigerije varao Amerikanke za pare. U pitanju je izvesni Kaleb Kofitete iz Nigerije, koji se na Facebooku lažno predstavljao kao pripadnik američke vojske i to pod pseudonimom Mark Williams, a kao profilnu fotografiju na Facebooku on je koristio fotografiju predsjednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca i to u maskirnoj uniformi. On je iskoristio još nekoliko Šutanovčevih fotografija koje su napravljene tokom njegove posete Vašingtonu da bi cela njegova priča delovala što autentičnije. Kofitete je potom stupao u, pod znacima navoda, emotivne veze sa ženama širom sveta i od njih tražio novčanu pomoć kao vojnik američke mirovne misije u Africi, koji je zapao u finansijske probleme. Pojedine žene su se dopisivale sa njim, a pojedine su slučaj prijavile nekim organizacijama koje su na kraju ustanovile da je reč o prevari. Vrlo zanimljiva priča o tome šta se sve može desiti u 21. veku sa krađom identiteta. Na drugoj i trećoj strani Blic donosi veliki tekst sa nadnaslovom Nacrtao mapu, predsjednik Srpske šokirao intervjuom za Deutsche Welle. Naslov, Dodikov plan, Republika Srpska i Srbija ujedinjene, podela Kosova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nacrtao juče mapu Balkana kako je on vidi. Republika Srpske i Srbije su ujedinjene, a Kosovo podeljeno, pri čemu sever pripada Srbiji, piše današnji Blic i potom donosi tekst u kome se analizira ova izjava i njeni eventualni dometi. Blic je za današnji broj razgovarao i sa čovjekom koji je glasao protiv Vučićevog predloga da se u martu ide samo na izbore u Beogradu. To je profesor Rajko Unčanin, koji je objasnio da je bio za izbore jer smatra da bi oni doneli prolećno spremanje u stranci i kaže da je njegov stav da bi izbori bili dobri jer bi se kroz njih resetovalo funkcionisanje stranke, a i državnih institucija. Tako ne bismo dozvolili da se ljudi uspavaju, da nisu aktivni i da se odmaraju na radnom mestu, kaže Rajko Unčanin. A ugostitelj Svetislav Bata Simić, još jedan čovjek koji je bio među četvoricom koji su glasali protiv predloga aktualnog predsjednika stranke iz Srbije, kaže da su izbori potrebni zbog opozicije koje iz parlamenta šalje ružne slike u javnost. On je rekao da su upravo ti koji su najbučniji da najverovatnije ne bi sada prešli cenzus. Blic piše i o podacima iz istraživanja Republičkog centra za planiranje porodice. Oko 25% devojaka u Srbiji stupa u seksualne odnose pre svoje 16. godine, što predstavlja veliki rizik za veliki broj maloletničkih trudnoća, kaže dr. Katarina Sedlecki, načelnica Republičkog centra za planiranje porodice u Institutu za majku i dete. Granica stupanja prvi seksualni odnos iz godina godinu se spušta, ali zbog nedovoljnog znanja o upotrebi kontraceptivnih sredstava sve su učestalije i maloletničke trudnoće, piše Blic. Novosti donose dva naslova na drugoj i trećoj strani. Jedan glasi: nema sile koja može da sruši bratstvo Srbije i Rusije. To je izjava predstavnice Ruske federacije Valentine Matvijenko, koja je juče govorila pred poslanicima Skupštine Srbije. A odmah pored ovog teksta naslov: London nas uvek sapliće. Novosti istražuju zašto su potezi Velike Britanije često na štetu Srbije. Ističu da je Velika Britanija prvog dana priznala Kosovo, a da je htela i da obeleže Srbiju rezolucijom u Savetu bezbednosti. Novosti pišu i o tome da su nasljednici inženjera Konstantina Stankovića od danas u zgradi, to jest u kući u Lackovićevoj 10 na Dedinju. Naslov teksta kaže: vlasnice ulaze u Tadićevu rezidenciju. Radi se naime o priči o restituciji i vraćanju nacionalizovane imovine njenim prvobitnim i starim vlasnicima. I novosti pišu: Merkelova u mat poziciji, o prekinutim pregovorima o formiranju vladajuće koalicije u Nemačkoj, a pišu i o velikoj akciji policije organizovanoj u Srbiji, tokom koje je uhapšen i direktor Azotare. Za nepuna dva minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, potom našu redovnu jutarnju emisiju Dobro jutro, deco, a mi se čujemo ponovo za nešto malo više od 10 minuta.
Neka ti pokažu svete put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. uoči današnjih zvaničnih razgovora u Beogradu, makedonski premijer Zoran Zaev kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose i kroz njih doprineti jačanju saradnje u regionu. Zaev je za politiku rekao da od nas samih zavisi koliko ćemo brzo stići do zajedničkog cilja, članstva u Evropskoj uniji. Makedonski premijer danas će razgovarati sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Američki kongresmen Eliot Engel izjavio je u Prištini da se Sjedinjene Američke Države svakako moraju baviti dijalogom Beograda i Prištine. Engel je ranije kazao da će Amerika nastaviti da podržava Kosovo na svim poljima. Smatra da su pregovori u Briselu veoma važni, ali da je bitno imati jedan vremenski rok kako bi se Kosovo, kako kaže, moglo priključiti Evropskoj uniji i NATO-u. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. To je sinoć najavila kancelarka Angela Merkel, koja održavanje novih izbora smatra boljom opcijom od mogućnosti da predvodi manjinsku vladu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da poštuje poziciju španske vlade. Juncker je za El Pais rekao da katalonski lideri ne bi smeli da podcenjuju podršku koju Rajoy ima od ostatka Evrope. Predsjednik Evropske komisije kaže da ni jedna vlada zemlje članice Evropske unije neće podržati ono što se desilo u Kataloniji nakon 1. oktobra. U dve eksplozije u fabrici kozmetike Verla, severno od Njujorka, povređeno je više od 30 ljudi, među kojima i 7 vatrogasaca. Vatrogasci i dalje pokušavaju da ugase požar, čiji uzrok se još ne zna, a na terenu su i pripadnici tima za opasne materije. Skupština Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Poslanici bi trebalo da razmotre i amandmane na dopune zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama. Od početka oktobra do danas registrovano je 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu. To je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Batut. U poslednja tri dana u Srbiji je obolelo 29 osoba, dok je 11 novo obolelih u Beogradu. U Beogradskom Sava centru počinje dvodnevni telekomunikacioni forum Telfor. U pitanju je internacionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Praznik će proslaviti i Beogradska saborna crkva. U devetom kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde savladali su u gostima Zadar sa 88-76. U narednom kolu, 4. decembra, Zvezda dočekuje Igokevu. Danas će biti odigrano prvih 8 mečeva 5. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Borussia će dočekati Tottenham. Dva susreta, Spartak Maribor i Bešiktaš Porto, počinju u 18 časova. Ostali u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, suvo, samo na severoistoku povremeno slaba kiša. Najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 10 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Božidara Peševa. U zagrljaju vetra. Dok su pertle visile i sušile se na terasi nakon pranja, dunu snažni vetar i jednu od njih ponese sa sobom.
Ostavi me, vetre, na miru, moram da zašliram Nikolinu patiku.
Vikala je pertla, ali vetar niti je čuo, a nije ni želeo da čuje blebetanje mokre pertle. Nastavio je da duva svom snagom, dok ne naiđe na žičanu ogradu napuštenog dvorišta, na koje je visio komad kanapa. Tada je pertla uspela da se zakači za žicu, a kanap je uhvati i zadrža da ne odleti dalje.
Hvala ti, prijatelju. Spasio si me od ovog ludog vetra koji samo duva i ništa ga ne interesuje. Kao da je on najvažniji na svetu.
I mene je hteo da otkine, ali ja sam čvrsto vezan za žicu,
odgovori kanap.
A šta ti radiš na toj žici?
Posmatram svet oko sebe. Ponekad mi je dosadno, ali šta mogu?
Ja sam čuvala jednu patiku da ne spadne s noge.
U ovom dvorištu ima mnogo bačenih patika. Neke su bez pertli.
Mene ne interesuje bačene patike. Ja sam nova pertla.
Nisam imao nameru da te uvredim. Samo sam mislio...
Bolje nemoj da misliš. Neću da se družim sa starim patikama.
Naljuti se pertla.
Ne znam šta ćeš da radiš kad ponovo dune vetar. Sigurno će te oduvati odavde, iako bih voleo da ostaneš.
Čuje kanap kako pertla viče kad je vetar uspeo da je otrgne s ograde i ponese sa sobom.
Svaki put se dogodi ista stvar. Vetar donese, vetar odnese, a ja uvek ostajem sam,
reče kanap i duboko uzdahnu. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda i vrlo je hladno u našoj zemlji. Mrtva je trka između minusa i plusa, čak bih rekao da minus pobeđuje. Jedini grad gde je plus 3 je Beograd. Koliko vidim, nigde nema plus 2. Plus 1 je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Loznici. Okrugla nula izmerena u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Ćupriji. U Nišu je minus 1 i u Dimitrovgradu minus 1, baš kao i u Smederevskoj Palanci. Minus 2 je u Leskovcu, Zaječaru i Kraljevu. Minus 3 u Vranju i Kuršumli. Na Zlatiboru je minus 4. A najhladnije je ubedljivo u Sjenici gde je minus 11. Ali posle ovako hladnog jutra očekuje nas dan koji će biti topliji nego prethodnih 5-6. Temperature će biti najviše između 6 i 13 stepeni. Biće oblačno i uglavnom suvo, samo na severoistoku zemlje povremeno je moguća slaba kiša. A u narednih nekoliko minuta otići ćemo do Niša, gde fondacija Ane Vlade Divac još od decembra prošle godine realizuje projekat Pomoć na putu vredan 690.000 evra, a ima za cilj da migrantima na takozvanoj balkanskoj ruti pomogne u oblasti ljudskih prava. Kroz ovaj projekat koji traje dve godine radi se i o nasnaživanju organizacija civilnog društva koje rade sa migrantima, jer prema zvaničnim podacima u Srbiji trenutno boravi 4.300 migranata. Međutim, postoje i oni koji nisu registrovani, pre svega žene i deca, a kojima preti najveća opasnost od krijumčara. Ovaj projekat ima prekogranični karakter jer ga realizuje 20 organizacija civilnog društva iz Srbije i Makedonije. Opširnije o svemu ovome od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
O projektu Pomoć na putu, podrška zaštiti ljudskih prava migrantima, jutros razgovaram sa Ivonom Gvozdenović iz fondacije Ana i Vlada Divac. Ivona, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima Radio Beograda kažemo koji je osnovni cilj ovog projekta koji se evo skoro godinu dana realizuje, a u fokusu su migranti.
Jeste. Dakle, fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa NSHC-om i ASB-om i sa Makedonskim helsinškim komitetom za ljudska prava iz Makedonije realizuje ovaj projekat. Realizujemo ga uz podršku Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava i zapravo projekat je usmeren na jačanje ljudskih prava migranata koji prolazi kroz ove dve zemlje i na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa ovom populacijom u smislu podizanja njihovih kapaciteta da bolje mogu da izveštavaju, prate i zapažaju stanje u ljudskim pravima migranata.
Šta dosadašnje iskustva pokazuju u realizaciji ovog projekta?
Dosadašnja iskustva pokazuju da je situacija se drastično promenila. Dakle, imamo za ove dve godine granice zatvorene, ljudi su sve više ovde ostaju, dakle, na teritoriji i Makedonije i Srbije i zapravo promenile su se i potrebe samih migranata koji borave ove dve zemlje. Ono što je mnogo važno reći da je sad posebno važno obratiti pažnju na pre svega zaštitu onih specifično osjetljivih grupa kao što su žena i dece i maloletnici bez pratnje koji se pojavljuju sve više na ruti i da je potrebno poboljšati zapravo procedure za azil, omogućiti bolje prijemo od strane lokalnog stanovništva i nekako više raditi na podizanju svesti lokalne zajednice i senzibilisanju na ovu temu.
Sve ono što od podataka dobijete i saznate, deliti sa drugim državnim organima.
Tako je, ono što je cilj je zapravo da mi kroz mrežu ovih organizacija koje smo napravili, a njih je 20, dobijamo informacije sa terena o stanju i položaju migranata, odnosno stanju poštovanja ljudskih prava migranata u centrima i na samoj ruti i da je ono što je bitno da na osnovu toga mi kreiramo preporuke koje mi kao fondacija koju stvarno sarađujemo dugo već od početka migrantske krize i sa državom, pokušavamo da nađemo neka adekvatna rešenja i podelimo te informacije kako bi zajedničkim snagama, dakle, kroz tu međusektorsku saradnju napravili neki.
U početku ste delili pružili humanitarnu pomoć. Šta sada?
Dakle, mi pratimo potrebe na terenu. Ono što radimo je zapravo i proširenje smeštajnih kapaciteta u prijemno-tranzitnim centrima. I mi radimo i sa lokalnim zajednicama, sa lokalnim stanovništvom, na mobilisanju, kreiranju volonterskih akcija. Kreiramo različite edukativno-rekreacione sadržaje za ove ljude koji borave u centrima i trudimo im da im boravak ovde učinimo, mislim, boljim, eto, lepšim.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama.
Dragi slušalci, govorila je Ivona Gvozdenović iz fondacije Ana i Vlade Divac.
Sedam je sati i 21 minut. U Beogradskom centru Sava počinje dvodnevni telekomunikacioni forum Telfor. To je međunarodni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Sa predsjednikom upravnog odbora o ovoj konferenciji, sa predsjednikom upravnog odbora profesorom Đorđem Paunovićem, razgovarao je moj kolega Relja Trajković.
Profesore Paunoviću, svečano otvaranje Telfora je u 10:30. Šta je pripremljeno i kakav je koncept ovogodišnje konferencije?
Svečano otvaranje je jedan veoma interesantan događaj gde dolaze svi inženjeri, svi profesori, svi menadžeri, svi koji nešto znači u oblasti telekomunikacija i informacijnih tehnologija. Ja mislim da Telfor kao takav je poznat kod svih, ali postoje u osnovi dva dela Telfora. Jedan deo koji se odnosi na prezentacije kompanija i drugi deo koji se odnosi na prezentaciju autorskih radova kao na svakoj drugoj međunarodnoj internacionalnoj konferenciji.
Ko se predstavlja radove i da li neki od njih nađu primjenu u praksi?
Telfor je u osnovi međunarodna konferencija, takozvana IEEE konferencija. Ova skraćenica se odnosi na najveće svjetsko udruženje inženjera koje ima preko 400.000 članova, koliko ja znam. To se ipak radi o radovima nezavisnih autora. Mi im ne propisujemo šta oni da istražuju. Oni prosto jednostavno dođu i prikažu ono što je njihov rezultat. Ako je taj rezultat dobar, posle konferencije, oni ih razrade, publikuju, možda u našem časopisu, Telefon žurnalu, inače ako mene pitate, ja mislim da dobar deo rezultata koji se prikazuje na Telforu, kasnije se na ovaj ili onaj način iskoristi negde u praksi.
Prvi Telfor održan je 1993. godine, danas počinje 25. Koliki je značaj konferencije i kako se ona menjala tokom godina?
Na prvom Telforu bilo je možda oko 100 radova i možda 500 posjetilaca. Danas mi imamo 250-300 radova koji se podnose, pa sad nešto se od toga prihvati, nešto se odbije i obično imamo preko 1000 posjetilaca. Koliko je značajan? Pa Telfor je tipična međunarodna konferencija kao i mnoge druge konferencije. Ono što je specifično u Telforu, to je što ima veoma jaku podršku regionalne i evropske, pa možda i svjetske elite kompanija. Dakle, mi imamo uvijek prezentacije velikih kompanija tipa Ericssona, Ciska, Nokia, naravno i naših kompanija, svih. Dakle, Telfor je veoma značajna i ja bih bio slobodan da kažem da je Telfor na u ovom regionu u oblasti telekomunikacija i svih mogućih aplikacija na koje se odnose telekomunikacije, zaista važna konferencija.
Profesore Paunoviću, hvala što ste govorili za Radio Beograd. Bio je to profesor Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora Telfora.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mi čežnje ostane, ne znam gdje, ne znam kud. Još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali, da smo ljubav zlo, života mi je imali, a potrošili.
Nisi više moj,
jutro nam vrati ne svoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane,
ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati kud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da budem zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali, da tvoju nam zlo, života mi je imali, a potrošili.
Još me sretnem u mislima,
kad krene plane u grudima,
više tvoj,
nisi više moj,
jutro nam vrati
nespokoj.
Nismo sebe priznali da smo samo jednu ljubav u životu.
nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
22. novembar, noć, utorak na sredu. Tema: dostupnost različitih oblika psihološke pomoći. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Uoči današnjih zvaničnih razgovora u Beogradu, Zoran Zaev kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose i kroz njih doprineti jačanju saradnje u regionu. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade, u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Od početka oktobra do danas registrovana su 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Batut. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan. U devetom kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde savladali su u gostima Zadar sa 88-76. U narednom kolu 4. decembra Zvezda dočekuje Igokeu. Vreme danas biće oblačno i uglavnom suvo, samo na severoistoku povremeno je moguća slaba kiša. Najviša temperatura od 6 do 13 stepeni.
Pitanje jutra.
7:36, vreme je da malo porazgovaramo o današnjoj temi jutra, a pošto je 21. novembar, osim toga što je Aranđelovdan i svetski dan televizije, voleo bih da malo porazgovaramo o tome kako vi gledate televiziju, koliko je konzumirate, šta od programa volite, a šta vas nervira, kako je izgledala televizija nekada, a kakva je danas, i šta vas to privlači nekim TV programima, a šta vas to istovremeno i odbija. Naši brojevi telefona su 322-5299 i 322-5099. Pa bih voleo da čujem od vas šta to volite, a šta ne volite da gledate, šta vas iznenađuje, na šta ste već oguglali i tako dalje, i tome slično. Podsjetit ću vas da je prvi put signal televizijski i program televizijski u Srbiji emitovan 23. augusta 1958. godine, dakle, naredne godine proslavit ćemo 6 decenija redovnog emitovanja TV programa u Srbiji. Tog 23. augusta 1958. U 8:50 na ekranu se pojavila slika Meštrovićevog pobednika sa natpisom Televizija Beograd, eksperimentalni program, i potom se obratila spikerka Radio Beograda Olivera Živković, a nju je zatim nasledila Olga Nađ, koja je najavila emisije koje će se emitovati u okviru prepodnevnog i poslepodnevnog programa. E, tako je bilo pre 60 godina, a vidimo i sami šta i kako je danas. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
A ko ste vi?
Ja sam Janić Rade.
Rade, odakle nas zovete?
Iz Kovačice.
Iz Kovačice. Jel konzumirate televiziju ili više volite radio?
Da, gospodine, volim i radio i televiziju. Aha. Zato što mogu da čujem šta je novo.
Aha. I kako ocenjujete vi ovaj program danas na TV-u?
Pa, nula. Znate, evo ovako, ja ću vama da pomognem. Ja sam teo da vam kažem nešto. Aha. Na tu temu. Radi se o TV programu. Gledamo, uglavnom je naš ovaj svetlo bog što ste nam dali i što konzumiramo, prinuđeni smo da gledamo neke televizije, neke programe za koje ne bismo inače gledali, kao što je na ih ne imenu, jel? Ajde budem ja, jesim. Sramota me, gledamo neke reality showe, ne, neke gole, bezobrazne psovke i svašta. I sad to je u redu, ne moramo to ni da gledamo. Ali smo primorani da gledamo, zato što se upravo posle takvog jednog programa javlja predsjednik države. Da nam kaže šta je uradio, gdje je bio, šta će nam biti, kako će nam biti. Upravo posle takvih programa, pogledajte arhivu, javlja se predsjednik države. Mi moramo da gledamo te gluposti pre predsjednika države, da bismo čuli i vidjeli predsjednika države šta je uradio za nas u svijetu.
Da, razumem. A ovaj... Dobro, hvala što ste nam se javili i podelili svoje mišljenje sa nama. Čekamo da nam se javi još neko i kaže kakav to program na televiziji volite da gledate, a šta manje volite ili šta vas to nervira. O ovoj temi razgovaramo zato što je danas svetski dan televizije, 21. novembar. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. E, do ovaj, vi imate, pretpostavljam, malo širi i bolji izbor od slušalca iz Kovačice koji...
Pa evo da vam kažem ovako, ja bih počeo s funkcije televizije i uopće sredstava informisanja. One bi trebalo da imaju bar najmanje dve neke funkcije. Jedna je da afirmišu neke prave vrednosti ovog naših društva, ove naše Srbije, pa i sveta u celini. A drugi je da utiču vlastitno pre svega na decu, na omladinu, pa i na odrasle.
Znate kako kažu, tri osnovne funkcije tele, uopšte medija. Jedna je da informiše, druga je da edukuje, a treća je da zabavi. To su kao neke tri najvažnije.
Dobro, nema problema, nego ovaj deo. Vidite, kad pogledate, recimo, ovo reality, ja o tome ne bih želio ni da pričam, nego
dobro,
pogledamo RTS naš.
Aha.
Prikazujemo serije u koje su dobrim delom pune nekog kriminala, nečega, i piše tamo, ne mogu da gledaju djeca od 12 godina. Stvar je odmah propala, čim napišu da ne mogu ovi od 12 da gledaju, što bi to prikazivali te elemente koje ne mogu da gledaju djeca od 12 godina, a prvo oni to i gledaju, baš njih briga što piše na televiziji. Onda ovaj oko ovih filmova, pa to su filmovi strave i užasa, ja ne razumem da preko dana, pa uveče, kasno ili rano, televizija naša, ovaj RTS, prikazuje filmove strave i užasa. Ja pitam kome to treba, za koga su ti filmovi, kaže to su neki žanrovi, ma pustite žanrove da vidimo funkciju. E sad da dođemo na ove afirmacije pravih vrednosti, mislim da je to izuzetno izostalo, vrlo malo ima afirmisanja pravih vrednosti. Da kažem, recimo, da nema Žikine Šarenice, ne bismo vidjeli folklorne ansamble ni na jednom.
Pa dobro, nije baš tako. Jel pratite, na primjer, drugi ili treći program?
Pa jeste, pratim, pa da vam kažem.
Tu baš ima mnogo i dokumentarnih i domaćih i stranih programa.
Ja ne govorim o drugom programu.
Aha, samo o prvom.
Samo o prvom.
Dobro. Pa
drugi ima ovaj... da kažem konkretnu nagradu. Dakle, ja bih se založio, neću da dužim pričaju drugi slušalci, da afirmišemo prave vrednosti pojedinaca, organizacija ove zemlje Srbije, da motivišemo mlade na neko stvaralaštvo i da to budu idoli, a ne ovo što se prikazuje. I hvala lepo, Mišo, puno pozdrav.
Hvala što ste nam se javili, pozdrav i vama. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ja vama želim. Slušalci iz Negotina, Nedeljka.
Aha.
Pa evo, danas je dan televizije, tako,
jeste.
Srećenim rođenom bio, ali žali Bože, zaista, ako ćete mi verovati, ja samo volim da pogledam ovaj kviz na Medovićev.
Aha.
Ponedeljkom
uveče, dobro.
Da, inače sam radijski tip, što se mene tiče, ja bih pretplatio, ali samo za radio. Verujte mi, RTS-u tu i tamo, ali ove druge televizije, ove vesele i ružičaste televizije, ovo je zaista jezivo, verujte mi.
A zbog čega je to sad danas tako? Jel mislite da je ranije bio bolji kvalitet TV programa?
Ranije kada je postao prvi i drugi program svakako.
Uh-huh.
Ali od kada su ovi privatni mediji krenuli u eter, ovo je jadno. Ovo ne zaslužuje ni malo pažnje. Pogotovo ovi reality program na Happy, ono je, ja ne znam da li je ono moguće da se emituje, da neko glasa, da neko gleda. Novine su pune tih ljudi, to je zaista strašno. Hvala vam puno.
Hvala što ste nam se javili. 3225299 i 3225099 su naši brojevi. Čujem da ga je neko već okrenuo i da čeka. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih htio da kažem da televizija uglavnom, mislim sad, to je prva rečenica, ostvaruje neku svoju funkciju javnog servisa i po pravilu im nisu loši programi na drugom i trećem. Međutim, televizija je ipak kod nas informativni deo sistema, društva, svega. Ja bih tu dao najružniju ocenu što se tiče Beogradskog dnevnika i Vesti. Dakle, to je nešto, sad ne ulazim u detalje šta i kako, to je rađeno i 89. 90. sa po 15-20 slika u novinama, pa sa dnevnicima koji počinju sa jednim čovjekom. To se i danas radi, to je tužno i žalosno zbog ljudi koji su slabi informisani, koji ne kupuju dnevnu štampu i tako dalje.
Dobro, ali danas bar imamo mnoštvo kanala za komunikaciju i informisanje.
Imamo mnoštvo kanala. Aha. Vi sada da nemate N1, da budemo iskreni, vi ne možete čuti, da ne kažem, neku bombu, neku deo neke istine.
Ja mislim i na internet i razne portale preko kojih se...
Internet i to, ali uzmite jedno selo pored Surdulice ili okolini Zaječara ili negde gde jedva ima struje, gde je jedini kontakt sa svetom televizija. Ako se priča o demokratskom društvu, o razvoju sistema, o razvoju svega, ja sam bio u tom svetu 20 godina. Dakle, ovo je sada katastrofalno zamagljivanje pravog stanja stvari. Jedno što mene najviše smeta, to je pozivanje 3-4 permanentno ista čoveka politička analitičara. Neću nikoga da imenujem, zbog sebe i zbog vas, da ne zloupotrebljavamo ovaj radio i emitovanje. Dakle, to je nešto što taj direktor televizije mora da radi. Kao što radi direktor novosti i politike, ne znam, evo i Kurira, sad je taj, bi nazvao Kurir Preletačević, vidite kako danas lepo piše. Ja kupujem 5-6 novina dnevno i sve čitam.
Vidim da ste...
Još ove druge 2-3 ne bih uopšte pomenuo, ali televizija mora biti delimično bar otvorena, iskrena, sa informacijama koje prosvetljuju neki politički stav. Kod nas je više od 50% ljudi politički nepismeno. Dakle, on sluša, gleda, ono nešto veruje, pa se poslije čudi. Dakle, nema čuđenja. To je nešto, da li te komisije ili ti saveti, radiodifuzni, oni ne rade ništa. Sve su to partijski ljudi, svi su dirigovani i to je nešto što meni kao jednom građaninu koji ima neku političku pozadinu, ne u radu nego u praćenju analitici, je nešto što je nedopustivo. Zašto je tako? Ne znam. Verujte.
Dobro. Hvala. Dobro. Hvala što ste nam se javili. Doviđenja. Da li imamo još nekoga na vezi? Trebalo bi da da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. E pa baš imamo ovako šareno ovog jutra.
Da, baš pratim.
Aha.
Inače pratim isključivo radio. Mali prijemnik TV aparata ne posjedujem.
O, dobro.
Niti moja deca, niti moj brat, ni još neki ljudi koje znam.
Koliko su vam deca, ako smijem da pitam?
30-ak godina.
Aha, dobro. Dobro.
Dakle, ne mala, nego sve.
Da.
Koje odlučuju o tome šta će da gledaju, čitaju i slušaju.
Od kada nemate televizor u kući?
Pa, šta, nekoliko godina. Jedno 5 godina.
O, baš zanimljivo, da. Znam još nekoliko ljudi koji su to učinili u posljednje godine ili dve.
Pa šta mislite zašto?
Pa recite vi meni.
Ima li razloga da čovjek posjeduje televizor? Na internetu možete pogledati odloženo ono što vas zanima, eventualno za šta baš čujete ili se informišete na drugi način da bi vredelo pogledati. A time što nemam televizor izbjegavam sve ove reality programe, reklame, politiku, dakle, uglavnom to je program sada koji šteti zdravu, mentalnom i fizičkom. Nekada smo imali televiziju, ja nisam baš u prvoj mladosti, ja pamtim podosta, imali smo dečiji program, imali smo karavan, imali smo kvizove, različite programe, tako, domaće serije, filmove i tako dalje. Ovo što sada nudi televizija, ajde, verovatno beogradski prvi i drugi program, nešto ima svoje, ali ovo što su dosadašnji slušaoci već pominjali, da ne ponavljam i ja, da ih ne reklamiram, to je strašno. Ja duboko verujem da je to tendenciozno smišljeno i namerno. To ne može biti slučajno. Pazite, vi imate jednu apsolutnu degradaciju našeg školstva, imate degradaciju i srozavanje morala, rušenje porodice. Kako to? To nije slučajnost. To je vrlo ozbiljno pitanje. Televizija nije šala. Televizija se okupira kada se dešavaju državni udari. Dakle, to je nešto što je moćno oružje. Prema tome, ja ne smatram da se oružjem treba igrati, nego ga treba jako, jako ozbiljno shvatiti.
Dobro, hvala vam na vrlo obrazloženom mišljenju iz Novog Sada i da čujemo posljednje uključenje za ovo jutro. Ko nam se javio?
Dragane,
dobro jutro vam želim.
Dragan iz Smedereva, apsolutno se slažem sa gospođom koja je malo čas pričala.
Aha.
I ne bih to ponavljao, apsolutno je u pravu, samo bih dodao, pre 7 godina bio sam u poziciji da sednem da gledam neki film za koji mislim da je onako dobar, jeli? I uvodna špica je bila 2 minuta, reklame su trajale 25 minuta, digao sam se iz stolice, izvukao iz utičnice i odsekao kabel, možda će mi zatrebati za stolnu podnu lampu i tako nešto, uzeo televizor, odneo ga dole kod kontejnera, tresno ga od zemlju i bacio u kontejner. Znači, time sam završio sa televizorima i ostalim. Da je to oružje, kako reče gospođa, apsolutno jeste. Mi smo podvrgnuti, bar meni se to trajalo do pre 7 godina, jel? Amerikanizaciji i svim onim stvarima koje je tamo negdje neki profesor sociologije, andragogije ili ne znam čega, gdje je rešio da Balkan iz ko zna kojih razloga satre, da uništi, i mi smo kroz to prošli. Eto, to je moj stav i mišljenje na tu temu. Ja se zahvaljujem.
Hvala vam i vama što ste nam se javili. 7 sati i 50 minuta, eto taman zaokružujemo razgovor sa slušalcima, ali nastavljamo razgovor na istu temu sa mojom dragom koleginicom Bojanom Andrić, urednicom Trezora na televiziji. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne znam da li si stigla da čuješ šta su prethodno slušalci rekli o televiziji.
Samo kraj, nešto je Aha. bilo sa kontejnerom i basanje, a nisam shvatila da li je televizor.
Jeste, jeste.
Ako jeste, da, ne, i treba.
Da. Uglavnom su ljudi dosta nezadovoljni i uglavnom imaju mnogo zamjerki na ovu televiziju sada, pre svega na ove razne reality programe i nekako mi se čini da se imaju nostalgiju za onim vremenima kada su postojala samo dva TV kanala i vrlo kvalitetan program.
Da, nije samo nostalgija, to je prosto jedna potreba koja je u televiziji više ne, da je neka zabava, da je tako nešto olako. A život nam je baš težak i kako mi se čini sve teže.
Ali ipak ti već godinama kopaš po arhivama televizije i priređuješ nam u vidu Trezora razne poslastice iz prošlosti.
Pa jeste. Najmanje u stvari repriziramo zabavni program. Toga i tako danas ima mnogo. Najviše bih ja volela, pa ne stižemo, nešto od tog prosvetiteljstva, da tako kažem. Znači obrazovni program, školski program i program za decu. Međutim, mi smo ipak redakcija koja se bavi istorijom medija, odnosno istorijom pre svega naše kuće. Tako da je dobar deo programa je posvećen ljudima koji su pravili program, urednicima, scenaristima, rediteljima i svim ovim radnicima na stvaranju jednog pa sve do voznog parka, na stvaranju jednog programa. I volili to ljudi ili ne, mi volimo ipak to da prikazujemo, otkrivamo te tajne zakulisne, kako se sve to pravi. Sa teškoćeva.
Bojana, posle svih ovih godina i decenija rada na televiziji, šta tebi znači televizija?
Pre svega, molim te, danas me zoveš zato što je Svetski dan televizije. Nemo da sada zaboravimo da to kažemo.
Aha, rekao sam.
Dan televizije, 20... Pa, aha, ja...
Rekao sam u uvodu, aha.
E, pa izvini, nisam čula. Pa, da ti odgovorim prvo na pitanje. Ja mnogo više radim i stvaram nego što gledam televiziju. Tako da ne možeš me baš pitati mnogo o programu. A meni znači, u stvari, sve. To je ceo moj život. Pored moje porodice koja je svesna da je u drugom planu, u prvom je televizija. To mi je prva ljubav, šta da radim sada.
Da, javno.
Porasne mogu sami da žive. Tako da se ja sam se posvetila ponovo televiziji. Svetski dan televizije je, preporuka za Svetski dan televizije da se oni koji stvaraju program, bilo da su to tehničari ili programski ljudi, tehničari i inženjeri, da se okupe tog dana i da razmene mišljenja. To znači ne oni koji su inače u kući i u redakcijama, nego kad kažem televizija, kažem malo T, ne televizija Srbije ili tako nešto. Pa eto, to nekako teško ide. Nismo između sebe prijatelji. Mada se isto mučimo i isto se trudimo, napravimo ono što mislimo da je najbolje, ali kad je u pitanju druženje, mi smo bili jedan put vrlo uspešni, moram da kažem, kao redakcija za historiografiju, okupili smo lep broj ljudi, doduše iz tehnike, a i jeste preporuka jer je televiziju stvorila tehnika pre svega, da, pa posle je došao program, je tako. Okupili smo na Vršačkom bregu 2008. godine, znači kada smo obeležavali 50 godina postojanja televizije. Direktore emisionih tehnika gore na predajniku na Vršačkom bregu, da ćeš da vidiš da takvih televizija više i nema, B92, Fox,
Pink,
Avala i RTS, naravno. I to je bilo sasvim zgodno, zato što je tamo na Vršačkom bregu svi ti kako se zovu, nacionalni emiteri, imaju svoje predajnike. Jedan pored drugog u jednoj sobi, novi su predajnici, digitalni, svi su bili ponosni i svako od tih inženjera stajao pored te kutice, koja davno više nije onaj glomazni predajnik, onaj glomazni ormar, stavio ruku i rekao, ovo je naša televizija, i sad je pričao razne tehničke novotarije, tada, 2008. A posebno je bilo lepo što u stvari ne većina, nego svi iz tih televizija tehničari su potekli iz RTS-a.
Uh-huh.
RTS, odnosno televizija Beograd je ipak prva počela i tako je rasejala sve te tehničare koji su onda tražili druge poslove kad su se otvarali stvarali televizije. Tako se pre svega oni između sebe znaju i neko je neko bio učenik, neko učitelj i tako. I to je bilo, baš je bilo dirljivo i baš je onako bio nekako slavski dan.
Mm-hmm.
Prošle godine smo to isto pokušali da uradimo na Avali, isto tako na tom predajniku. Pozvali smo sve, recimo 9 televizija ili 7 televizija iz Beograda, ne možemo naravno da obezbedimo da dolaze iz Srbije, ali došli su samo 3, došla je Studio B i predstavnici Studio B SOS kanala i naravno televizije Srbije. Ali je bilo zanimljivo zato što i ta se emisija zove Svi u jednom ormaru i ta će biti danas prikazana u Trezoru.
Uh-huh.
Zato što su svi ti predajnici sada još manji od 2008. i sad su oni svi u jednom ormaru. Ima nekoliko fiočica u jednom ormaru koji je kao onak ormanča neko, nije to ništa veliko. Tako da su svi u jednom ormaru i to zajedništvo televizijskih ljudi, mada se ona ovako ne vidi, ali postoji. Naročito u tehnici. Naročito u tehnici. Oni tako jure kroz tu tehnologiju, imaju svi podjednake muke i baš su se napričali tamo na tom skupu. Bar te 3 televizije.
Pa dobro, znači to ćemo danas moći da gledamo u Trezoru.
Pa to danas, ali mislim da je počela skupština, bar juče nije bilo Trezora, tako da to ne znam.
Jao i da, opet pa, da, su te izmene u programu. Bojana, hvala ti mnogo na ovih nekoliko minuta koje si odvojila za radio, a znam da posle nastavljaš na posao u televiziji.
Tako je.
Da ne kažem u televizoru. Srećan radio dalje i hvala ti mnogo na Trezoru.
Hvala tebi.
Hvala, čuli ste Bojanu Andrić, dobitnicu jedne prestižne nagrade za rad u Trezoru i na historiografiji televizije. Pričali smo i sa njom, a i sa vama malo o tome šta vam znači televizija danas, a kako je bila nekada. Uskoro vesti Radio Beograda, a mi se čujemo za nekih 10-12 minuta.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Uoči zvaničnih razgovora u Beogradu, makedonski premijer Zoran Zaev kaže da će Makedonija i Srbija razvijati uspešne bilateralne odnose
i kroz njih doprineti jačanju saradnje u regionu. Zajev je za politiku rekao da od nas samih zavisi koliko ćemo brzo stići do zajedničkog cilja članstva u Evropskoj uniji. Makedonski premijer danas će razgovarati sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Američki kongresmen Elliot Engel izjavio je u Prištini da se Sjedinjene Američke Države svakako moraju baviti dijalogom Beograda i Prištine. Engel je ranije kazao da će Amerika nastaviti da podržava Kosovo na svim poljima. Smatra da su razgovori u Briselu veoma važni, ali i da je bitno imati jedan vremenski rok kako bi se, kako je istakao, Kosovo moglo priključiti Evropskoj uniji i NATO. Posle neuspešnih pregovora o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj će verovatno biti raspisani novi parlamentarni izbori. To je sinoć najavila kancelarka Angela Merkel, koja održavanje novih izbora smatra boljom opcijom od mogućnosti da predvodi manjinsku vladu. U dve eksplozije u fabrici kozmetike Verla, severno od Njujorka, povređeno je više od 30 ljudi. Vatrogasci i dalje pokušavaju da ugase požar, čiji uzrok se još ne zna, a na terenu su i pripadnici tima za opasne materije. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o medicinskim sredstvima. Poslanici bi trebalo da razmotre i amandmane na dopune zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama. Od početka oktobra do danas registrovano je 194 slučaja malih boginja na teritoriji Srbije i u srpskim enklavama na Kosovu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Batut. U poslednja tri dana u Srbiji je obolelo 29 osoba, dok je 11 novo obolelih u Beogradu. U Beogradskom Sava centru počinje dvodnevni telekomunikacioni forum Telfor. U pitanju je internacionalni godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Srpska pravoslavna crkva slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Praznik će proslaviti i Beogradska saborna crkva. U devetom kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde savladali su gostima Zadar sa 88-76. U narednom kolu, 4. decembra, Zvezda dočekuje i Kokevu. Danas će biti odigrano prvih 8 mečeva 5. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Borussia će u Dortmundu dočekati Tottenham. Dva susreta, Spartak Maribor i Bešiktaš Porto, počinju u 18 časova, ostali u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti oblačno vreme, uglavnom suvo, samo na severoistoku povremeno slaba kiša, najviša temperatura od 6 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 1 stepen, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 3 stepena. I dalje je najhladnije u Sjenici, minus 11 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, više od četvrtine građana Srbije nikada nije koristilo računar ni internet. Pa šta ako nije? Pre 30 godina niko u Srbiji nije koristio internet, ali smo koristili olovke i enciklopedije, pisali smo i čitali knjige, odlazili u bioskope i pozorišta i sa prijateljima debatovali uživo, a ne preko društvenih mreža. Pismenost, načitanost i rečitost su bile na ceni, a kafane su nam bile pune živih Wikipedija, rumčetova i foruma. A sad Tamo svraćaju onemeli Wi-Fi zavisnici koji su non-stop online sa selfijima svojih virtuelnih prijatelja u svetu koji izgleda još uvijek nije ušao u naše jezičke rečnike i priručnike.
Za sada je pravopisni rečnik prilagođen onoj četvrtini naših građana koji ne koriste računare i internet, pa među odrednicama nema objašnjenja za internet, Wi-Fi i online. Za one koji ovaj priručnik čitaju od korica do korica, postoji napomena u odeljku o pisanju velikog slova da je u svesti korisnika internet prestao da znači ime kompanije i zato je ispravno pisanje malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Lako je sa internetom. Od vlastite je postala zajednička imenica i jasno je zašto se piše malim slovom. A online i Wi-Fi nam uopšte ne trebaju. Šta fali domaćim rečima? Umrežen i bežični internet. I selfie smo mogli da prevedemo kao nomad studenti filološkog fakulteta, koji su na vežbama kao iz rukava istresli 20 naziva za sliku svoju ljubim i kačim je na Facebook.
Internet se u pravopisu pominje i u odeljku o spojenom i odvojenom pisanju reči, i to kao deo izraza internet stranica i internet adresa. Obe reči pišu se malim slovima bez crtice, kao dvočlani spoj od kojih je prva reč promenljiva i ima opštiju upotrebu. Za razliku od njih, online je za nas prilično neprozirna reč, odnosno ne naziremo njeno značenje. Jeste da je nema u pravopisnom rečniku, ali je ima među primjerima za odvojeno i spojeno pisanje stranih reči. Među rečima koje se pišu s crticom, navedene su online seminar i online trgovina, gdje je prva reč napisana spojeno. Kako reč online služi i za građenje novih pojmova s tom osnovom, samu je ne bi trebalo pisati sa crticom, mada ima autora koji se zalažu i za takvo pisanje.
Srpski na srpskom.
Nešto volim te što se zalažu za drugačije pisanje, pa onda oni objave neki priručnik u kome nigde ne piše da nije normativan, o čemu naravno u knjižarama pojma nemaju kad vam te priručnike prodaju, i eto zabune. Ima li takvih dilema i sa skraćenicom Wi-Fi?
Navodna skraćenica Wi-Fi ništa ne skraćuje. Oslanjajući se na melodiju već prihvaćene skraćenice Hi-Fi za kvalitet zvuka i slike, smislila ju je 1999. godine marketinška agencija kao lako pamtljiv naziv za tehnologiju bežičnog interneta na zahtjev alijanse koja je testirala, sertifikovala i promovisala njegove produkte. U našem jeziku ustalila se u pisanju sa crticom kao polusloženica.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Letting go, not taking part, was the hardest.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 13 minuta sa talasa prvog programa Radio Beograda. Još 46,5 minuta ćemo se družiti ovog jutra, a potom u 9 ćemo se pozdraviti, ali do tada imamo još dosta zanimljivih stvari za vas. Prvo, informacija o vremenu. Polako, ali sigurno se zagreva u našoj zemlji, sve manje gradova gde je minus, a sve je više u plusu. Doduše, taj plus je onako stidljiv, 3, 2, 1. Konkretno, u Beogradu čak 5 stepeni, najtopliji Negotin sa 6. 3 stepena je izmereno u Subotici, Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu, plus 2 je u Kragujevcu, Kruševcu, Ćupri, kao i u Kikindi, plus 1 je trenutno u Velikom Gradištu, 0 je u Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu, minus, samo da vidimo, minus 1 je trenutno u Kraljevu i u Valjevu, a minus 2 u Kuršumliji. I dalje najhladnije Sjenica, gde je minus 10. Danas tokom dana bit će oblačno, uglavnom suvo, samo na severoistoku povremeno sa slabom kišom. Najviša temperatura bit će od 6 do 13 stepeni. A vreme da predstavimo i našeg gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost jutra je Relja Pekić Carić, jedan od osnivača. Molim?
Dobro jutro.
Da, dobro jutro. Ja sam hteo da napravim još malo dužu najavu. Relja je jedan od osnivača časopisa Vizantrop. Dobro ste čuli, nije Mizantrop, nego Vizantrop, časopis koji se bavi vizuelnom antropologijom. Pokrenuli su ga mladi etnolozi, antropolozi. I večeras promovišu četvrti broj svog časopisa. To je bio i povod za naš razgovor, a nekako se malo uklapa i u ovu našu priču od pre 20 minuta o Svetskom danu televizije. Relja, još jednom dobar dan, dobrodošao,
hvala
na vremenu koje si odvojio za nas. Koja je bila ideja vas, mladih antropologa, etnologa, da pokrenete ovaj časopis i da se bavite tom vašom, kako vi kažete, vizualnom antropologijom? Ja.
Pa, to je jako zanimljiva priča. Mi smo otišli na SEF festival, festival etnografskog filma u Zadru, i razmišljali smo na koji način da povežemo mlade autore koji dolaze iz različitih krajeva sveta, pogotovo sa Balkana. I odlučili smo tačno pre godinu dana i nekoliko dana da osnijemo jedan takav časopis koji bi zapravo povezao ne samo autore, već i buduće, stručnjake, naučnike, profesore i studente, da pišu svoje tekstove, šalju nam fotografije, filmske analize, kritike, recenzije, tako da pretendujemo da se raširimo na region, što im je neki cilj, jer smo tako i počeli. I za sada imamo u redakciji 6 članova iz Srbije i 2 članice iz Zagreba.
I snimate između ostalog i neke filmove?
Da, snimamo i individualno, ali pokrećemo različite radionice u sklopu škole vizualne antropologije koje smo radili svih ovih godina, producirano negde oko 20-ak kratkih etnografskih dokumentarnih filmova. Ono što je zanimljivo da su teme skroz različite od samih nekih tumačenja prostora ili nekih običaja. Znači, jednostavno etnografski film sigurno ima neku budućnost, iako ima neki marginalni status u Srbiji još uvek.
Da, to je jako zanimljivo, budući da dokumentarni filmovi u svetu u posljednjih desetak, ako ne više godina, doživljavaju neki novi boom. U ostalom vidimo i ovde kod nas u Srbiji sve više festivala raznih dokumentarnih. I ono što je meni zanimljivo je da vidim da se mladi ljudi poput tebe i tvojih kolega i koleginica bave tom temom. Nekako smo navikli da viđamo uglavnom ljude u nekim ozbiljnim godinama koji se bave
Da, pa evo, moram da pohvalim ovaj članice moje redakcije, ovaj Anđelu Dostanić, Mariju Mrkić i Ninu Mladenović, koji su ovaj zapravo, kažem, čiji su i filmovi prikazivani na festivalima u Skopju i Zadru i nekako ovaj, mi se čini da će još ovaj više posjećivati festivale, jer svakako ih vuče neka harizma i ovaj kažem i potreba za beleženjem svakodnevnih ovaj da kažem ne samo rituala nego društvenih navika, ljudskih potreba u ovaj srpskoj kulturi.
Mhm. I sada je to mnogo lakše, može se snimati mobilnim telefonom.
Mobilnim telefonom, čak i onim malim USB mikrokamericama, mislim GoPro kamere su sada još dostupnije i ovaj čak se vrše ovaj različiti eksperimenti sa tim GoPro kamerama da postavite u prostori recimo njih 12 i onda ovaj snimate da kažem tu neku intimnu ovaj kulturu ovaj kažem čovjeka što je jako zanimljivo.
Koje su konkretno neke teme koje vas baš ovako privlače?
Pa evo konkretno ja sam snimio film Želim Trgovište koji se bavi tim nekim svakodnevnim životom u tom malom mestu na jugu Srbije 35 km od Vranja. I mene tad interesovalo kako mladi ljudi žive, ovaj koje su njihove potrebe i želje uopšte ovaj od samog da kažem do same opštine od samog sela. I ovaj to sam sve nekako povezao sa fudbalskim klubom i to je mene jako zanimljivo ovaj ta lokalni ovaj seoski fudbal i na koji način je povezan sa zajednicom i koliko je to uopšte svakoj ljudskoj zajednici bitno ovaj posebno u Srbiji. I ovaj tako da eto to su neke moje ovaj trenutno teme kojima se bavim, antropologija sporta, ovaj u kombinaciji sa vizualnom antropologijom, znači pokušavam i ovaj ne samo preko teksta, već i preko kamere da da ovaj beležim da kažem ljudske kulture.
Jeste li vi po zanimanju pre svega antropolozi ili ste mislim na ostale kolege ili
imamo
fakulteta dramskih umetnosti i tako.
Da, u našoj redakciji pored antropologa i etnologa imamo i jednog dečka koji je geograf. I ovaj to je jako zanimljiva saradnja s obzirom da urbana geografija se dosta da kažem prolama i ovaj sa vizualnom antropologijom uopšte tumačenjem prostora, tako da nekako ovaj nam je jako zanimljivo što je to si jedan geograf priključio ovoj redakciji.
A filmadžije? Mislim neki snimatelji, raditelji.
Još uvek ne, ali nekako borimo se da budemo što vidljivi, da saznaju za nas, jer etnografski film je onako dosta zanimljiv za i sve studente FDU-a i profesore. Ne znam koliko je tumačen, ovo što je analiziran na fakultetima, ali eto, na filozofsku sigurno jeste. Postoji kurs vizualna antropologija već 4 godine koji je pokrenuo profesor Slobodan Umović i ja se nadam da je budućnost to da ćemo proizvesti eto nove kadrove za dalje snimanje i
I danas predstavljate i svoj 4. po redu časopis.
Da.
Bavite se i ovaj tim vidom stvaralaštva.
Da. Časopis Vizantrop, znači to je online časopis, možete naći na internetu.
Aha.
Još uvek, da kažem, apliciramo za sredstva, da to bude u štampanom. Da, ipak boja je bitna. Ovaj, na 40 stranica imati boju, da kažem, to je ipak je potrebno ovaj dosta novaca. Večeras u Kvaki 22 u Ruzvetovoj 39, to je Kvaka 22 je autonomni prostor u Beogradu. Održava se promocija 4. broja. Da kažem, pozvani su svi koji žele da čuju nešto više o samom od novim pravcima dokumentarnog filma, o etnografskom filmu. Puštaćemo jedan eksperimentalni film Solaris. Držati jedan doktorant sa FDU-a, Strahinja Savić, držat će ovaj antropološku analizu jedne predstave koja se zove Put u Damask. I koleginica Nina Šašić pričat će o antropologiji svakodnevnice. Svakako, svako je dobrodošao da ovaj učestvuje, diskutuje ovaj posle filmova, jer nekako želimo na našim promocijama da podstaknemo taj otvoreni dijalog ovaj sve vreme.
Pretpostavljam da najveći deo posla radite volonterski. Pa, s obzirom da...
Da, nama, mislim, kao etnolog i antropolog u Srbiji imamo taj problem da mnoge stvari radimo volonterski i trudimo se da nekako organizujemo sebi posao. I čini mi se da je to budućnost svih nas, da biti antropolog, etnolog, pa i sociolog i različitih zanimanja, potrebno mnogo muke da bi stigao, da bi dostigao da kažem neku platu. E pa upravo mi to radimo na neke sitne stvari, ali nadamo se da ćemo projektima i nekim daljim zalaganjem zapravo dostići da prevaziđemo zapravo taj volonterizam i uplovimo, da kažem, u svet profesiju.
Umeđu vremenu pokrenuli ste i sajt koji se nalazi na adresi AntropViz, mada je malo komplikovan.
Da, Vix sajt, Vizantrop.com,
ali dovoljno je da neko ukuca Vizantrop, jel da, u pretraživač pa će
izaći. To je naučni informativni portal koji smo pokrenuli jako skoro i neka zamisao nam je da pratimo različite dešavanja iz Beograda i Zagreba trenutno. Znači, to su uglavnom vesti o festivalima, nekim dokumentarnim filmovima i uopšte generalno vezano za tekstovi koji promatraju uopšte šta je vizualna antropologija i slično. Svako ko nam se obrati na mailu antropviz@gmail.com može da se uključi u rad tog naučnog informativnog portala, tako da javite nam se.
Pretpostavljam to da ste otvoreni za saradnje
sa svima
koje privlače ove teme koje se vi bavite. Relja, hvala ti mnogo još jednom na dolasku i na priči o vizuelnoj antropologiji. Ukoliko vas je sve ovo zainteresovalo, možete večeras otići do Kvake 22 u Rooseveltovoj broj 39 i prisustovati promociji četvrtog broja časopisa Vizantrop, a svakako se možete informisati i preko interneta o radu ove grupe mladih ljudi koje privlači antropologija i filmovi vezani za antropologiju i sociologiju, geografiju, etnologiju i razne druge srodne oblasti. 8:25.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Love Fest Experience, legenda svetske techno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS, uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Osjeti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigsixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Eko.
Osam je sati i 31 minut. U jutarnjem programu Radio Beograda pričamo malo o etno sajmu, 12. sajmu etno hrane i pića, koji se održava u naredna tri dana u Beogradu, na Beogradskom sajmu, dakle 22. 3. i 4. novembra, od 10 do 19. Imaćete priliku da uživate u raznim pićima, hrani, ali i pre svega o mogućnosti sklapanja nekih poslova ukoliko se bavite baš ovom oblašću. Tim povodom pozvali smo telefonom Mirjana Lukić iz projektnog tima Etno sajma da nam kaže nešto više. Mirjana, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Od sutra, dakle, sve počinje, pretpostavljam da je sve spremno i da su samo još neki završni radovi ostali da danas tokom dana budu obavljeni.
Pa, mi smo sa velikim zadovoljstvom završili pripreme za očekivanje naših izlagača na sajmu etno hrane i piće, koji će se i ove godine pojaviti u velikom broju. To je manifestacija koja svake godine okuplja preko 300 izlagača, tako će biti i ove godine, s tim što je izlagački program naših učesnika svake godine sve bogatiji i sve kvalitetniji. Tako da nas očekuju vrlo zanimljivi dani, vrlo zanimljivi izlagači i jako puno kvalitetnih proizvoda.
Prošle godine bilo je vrlo zanimljivo, imali ste i proizvođači iz Indije. Da li ove godine dovodite nekog iz tako neke egzotične zemlje?
A ako se može reći da je Privredna komora i proizvođači sa Krita iz grada Hanje egzotični, da su egzotični, onda apsolutno jeste. Ali ja mislim da i na našim prostorima ima sasvim dovoljno egzotičnih proizvoda.
To je tačno.
Ako vam kažem da ćemo ove godine, recimo, imati promociju gomboca, onda ćete se svi svakako zainteresovati i pokušati da dođete na sajam i da saznate što su to gomboce, da ih probate, eventualno da počnete da ih koristite. Ali ono što je neophodno da kažemo, to je da je ovo pre svega privredna smotra, to je smotra proizvođača koji proizvode tradicionalne proizvode za tržište, a tržište za tradicionalne proizvode su naravno potrošači, ali i restorani, hoteli, trgovinske radnje. I vi ste svakako primetili da u posljednje vreme, čak i u velikim, u megamarketima, su postoje delovi gde se prodaju rukom rađeni tradicionalni proizvodi. Tako da ovi proizvodi, mi verujemo u našu pomoć, sve više ulaze u potrebu, sve više koristimo ishranu, oni su najčešće rađeni od organske gajne sirovine, tako da su i zdraviji od onih industrijskih, mi bar verujemo u to, i tako da je zbog toga ovaj događaj daje veliki doprinos ne samo širenju kulture ishrane i zdravlje stanovništva, nego daje doprinos i privrednom napretku, posebno onih regiona koji su najudaljeniji od velikih gradskih centara, gde su u stvari proizvodi najčistija i ona hrana koja nije zaboravljena. Da bi nastup ovih proizvođača bio moguć uopšte, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i grad Beograd su podržali ovu manifestaciju finansijski i učinili nastup na njoj dostupnom velikom broju izlagača. I mi smo naravno zahvalni pokroviteljima na toj podršci i verujemo da će to biti na korist naših učesnika. Iz dosadašnjeg iskustva smo videli da je zaista u poslednjih 12 godina došlo do velikog preobražaja mnogih naših izlagača. Oni su od malih poljoprivrednih domaćinstava registrovanih za proizvodnju tradicionalne hrane, sira ili pića, prerasli u ozbiljne robne proizvođače koji imaju ozbiljne robne marke i koji su izašli u svet.
Pa to je lepo čuti, a vidim da im nudite i stručni prateći program, dakle za sve koji se bave proizvodnjom hrane i pića, sigurno će to biti korisno i još nešto novo što mogu da čuju i da nauče.
Apsolutno, da bi neki kvalitetan proizvod postao robna marka, on mora da bude proizveden na određeni način, po određenim standardima, mora da bude upakovan na određeni način i mora da bude promovisan. Ne, previše bi možda bilo očekivati da neko ko pravi vrhunske specijalitete odmah zna i sve ove druge segmente kvalitetne prodaje, tako da mi sarađujemo tesno sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, sarađujemo tesno sa Ministarstvom poljoprivrede, koje takođe radi na edukaciji potrošača, i idemo dotle čak da pokušavamo da pomognemo proizvođačima u dizajnu i imenovanju proizvoda i upotrebi pisma za i fontova za ispisivanje nalepnica, zato što se zna da su to sve elementi koji jedan proizvod čine robnom markom ili ono kako u poslednje vreme voli da se kaže brendom. Tako da mi sve više na sajmu imamo kvalitetnih robnih marki, imamo vrhunskih proizvoda, imamo proizvoda koji su vrhunski upakovani, imamo ono što zbog čega se trudimo sve vreme, proizvoda koji zaslužuju da im cena poraste. Zbog njihovog vrhunskog kvaliteta i zbog načina na koji su upakovani i na koji se prodaju, i oni su namenjeni naravno kupcima koji to sebi mogu da dozvole, ali to nije događaj elitistički. Znači, tu ima zaista proizvoda za svakog i verujemo da posetom ovoj manifestaciji ne samo poslovni ljudi, ne samo nabavljači, nego i publika zaista može da privede kvalitetan dan, da sazna nešto novo o tradiciji prostora iz koga većina nas potiče i da uvrsti nešto novo u svoju svakodnevnu ishranu i tako poboljša kvalitet svog života i ishrane.
Imamo i da obradujemo prvih dvoje naših slušalaca sa po dve ulaznice za etno sajam, je li tako?
Da, da.
Ja ću ih pozvati da nam se jave, a Mirjana, vama hvala mnogo na ovom uključenju i informacijama koje ste nam dali. Ja ću ponoviti da sutra na Beogradskom sajmu počinje 12. sajam etno hrane i pića i traje dakle 22. 3. 4. i 25. novembra. Hvala vam još jednom, Mirjana. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Dakle, vas prvih dvoje koji se javite, ostavit ćete ime i prezime i ulaznice će vas čekati na infopultu Beogradskog sajma, ali o tome će vas obavestiti i moj kolega Đorđe Radosavljević, koji vidim već diže slušalicu, a mi ćemo za nekoliko minuta najaviti jedan lep koncert u Kolarcu. Vinha cantando alegremente, quê, 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 quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também, quê, 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 olhou pro Suzy e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fofá. O pato era mesmo de sacar. Jogo de cena com o canso era massa. Mas eu gostei. Fakultet muzičkih umetnosti obeležava 80 godina postojanja i rada, brojnim koncertima, tribinama, simpozijumima, naučnim skupovima, izložbama itd. itd. Kruna svega biće večeras svečani koncert u zadužbini Ilije Kolarca, gde će brojni muzičari uzeti učešće i obeležiti 8 decenija postojanja naše najznačajnije institucije u oblasti muzičkog obrazovanja. Tim povodom moja koleginica Ružica Ćirić razgovarala je sa prodekankom Fakulteta muzičkih umetnosti Ivanom Perković.
Povodom divnog i velikog jubileja 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, ove godine je objavljena i monografija. Jedan od autora je i naša sagovornica Ivana Perković, prodekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i urednik ovog divnog izdanja. Pa volela bih za ovu priliku da nam malo predstavite i čestitke na ovako divnom jubileju.
Hvala na čestitkama. Mi se svi veoma radujemo ovoj knjizi i povodom 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti na fakultetu, zato što je ovo prva publikacija takve vrste posle 1987. godine. Znači, nakon 30 godina imali smo publikaciju za 50 i sada publikaciju za 80 godina fakulteta. Knjiga će biti osmišljena malo tradicionalno, malo inovativno, što znači da će sadržati neke delove koji su postojali u prethodnim monografijama. Imaćemo spisak svih studenata koji su diplomirali, koji su stekli zapravo diplome i na osnovnim, na master, na doktorskim studijama, spisak svih zaposlenih. U prvom delu je jedan narativ o istoriji fakulteta podeljen na nekoliko etapa sa onim najvažnijim dominantama određenih perioda, dakle taj početak 37. pa onda pristupanje Univerzitetu umetnosti 1957. zapravo osnivanje Univerziteta umetnosti i ovih poslednjih 30 godina koje su godine velikih promjena i velikih iskušenja pred kojima se fakultet našao. A, dakle, to je deo u čiji sam ja autor, a posle toga imamo drugi deo gde su autori predstavnici različitih katedri, različitih tela fakulteta i to je jedno predstavljanje fakulteta u smislu i sadašnjosti i prošlosti, ali ideja o tome kako bi trebalo da bude budućnost naše institucije.
Lepo. Inače, tokom ove godine održali ste niz sjajnih koncerata, a koncert koji će biti održan večeras u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine jeste i kruna svih koncerata tokom ove godine povodom jubileja Fakulteta muzičke umetnosti. Evo možda malo našim slušalcima da predstavimo i program koji će nastupiti.
Tako je, večerašnji koncert je zaista jedna posebna prilika za nas i opet jedno mesto na kome se sreću fakultetska prošlost, sadašnjost i budućnost. Sve svega u tom smislu što je orkestar nestandardno sastava, to nije uobičajeni studentski orkestar kakav nastupa svake godine po dva puta na Kolačevu zadužbini, nego orkestar sastavljen od profesora, sada aktivnih, bivših studenta i sadašnjih studenta, uglavnom viših nivoa studija. Tako da će zajedno za istim pultom biti i profesor i student. A i solisti su naši bivši studenti. Na programu se nalaze dela nekadašnjih rektora muzičke akademije, ali i sadašnjeg rektora Univerziteta umetnosti. Tako da imamo jedan vrlo interesantan spoj koji se na različite načine osvrće na našu istoriju, na našu sadašnjost i možda ukazuje na to kakva će biti naša budućnost. Propustila sam da spomenem da će nastupiti naš big band. Od 2012. godine fakultet ima osim za jazz i popularnu muziku i ovo je sada prva prilika takve vrste da nastupaju zajedno i simfonijski orkestar i big band fakulteta.
Radujem se ovom koncertu, još jednom iskrene čestitke svima vama sa željom da slavimo i u buduće divne jubileje.
Hvala i mi se nadamo tome.
Hvala vama, svako dobro.
Taking her to the cinema that she saw.
Oh, she let me sleep with her. I figured her figures a sure winner.
Yeah, plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Kučići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najdu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak 21. novembar 2017. godine. Nakon rekonstrukcije, kružni tok oko Beogradske Slavije ima saobraćajnu traku manje. Znači, kada nakon najavljene rekonstrukcije gradske vlasti budu dodale jednu traku u ulici Kneza Miloša, umjesto sadašnjih 5, bit će ih 4. Deca uzrasta do 4 godine u svom govoru sve češće mešaju srpski i engleski, a glavni krivac je prekomerno gledanje crtanih filmova na stranom jeziku. Razumem za decu, ali ko bi rekao da i prestolonaslednik još uvijek gleda te crtaće? Na osnovu analize navijačkih grupa u Srbiji utvrđeno je da su huligani uglavnom nezaposleni punoletni muškarci sa završenom srednjom školom. Navijači s fakultetom su na višim pozicijama. U policijskoj akciji uhapšen direktor Azotare. Tamo se đubrivo visoko kotira. Opozicija u Beogradu nema šta da izgubi, a vlast nema šta da dobije. Drugim rečima, građani nemaju čemu da se nadaju.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
I just don't.
Tačno je 5 minuta do 9 sati. Vreme je da se polako odjavljuje jutarnji program Radio Beograda, a da najavimo ono što vas očekuje u nastavku našeg programa. U 9 sati čućete 20-minutni pregled vesti iz zemlje i sveta, potom u 9.40 sledi novinarenje, redovno prelistavanje štampe, a od 10 sati počinje naš trosatni magazin Talasanje. U centralnom satu, u emisiji U središte pažnje, tema će biti, izvinjam se, u centralnom satu od 11 do 12, tema jeste borba protiv sive ekonomije, kakvi su rezultati te borbe, zašto svaki treći građanin ne ume da prepozna ispravan fiskalni račun, i ako je plaćanje gotovinom, kako kažu stručnjaci, hrana za sivu ekonomiju, zašto se, šta još može da je suzbije. O svemu tome autorka Zorka Đukanović razgovarat će sa svojim gostima u studiju, a pomenute emisije U središtu pažnje na programu je od 17 do 18 kao i svakog radnog dana, i danas je tema vojni udar ili tranzicija vlasti u Zimbabveu, kako će se uopšte završiti vojno-politička drama u Harareu i kakva je sudbina najdugovečnijeg afričkog lidera. Emisiju priprema i vodi Nevena Kostadinović, a njeni gosti u studiju su novinarka politike Tanja Vujić i spoljno-politički komentator Borislav Korkodelović. Takođe u emisiju će se iz Port Elizabeta uključiti profesor Nelson Mandela Univerziteta Savo Heleta. Dakle, preporučujemo da i dalje svakako ostanete uz program Radio Beograda. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vam želimo prijatan dan i ostanite i dalje uz Talase Radio Beograda. Forever.